Armagabetze biharamunean 30 urtez, bai Euskal Herrian eta bai Hego Ameriketan, alde guztietako biktimekin lanean ari den doktorea agurtu nahi dugu, Grenkliko topaketen bultzatzaile izan zen psikiatra. Torturaren eta poliziaren gehiagikeriak ikertzeko batzordean aritu lanean, Kolombiako bake prozesuan aholkulari, eta orain Brasilen da. Aiotzinapako 43 ikasle desagertuen kasuaz idatzi duen liburu aurkezten, giza eskubideen Iberoamerikako batzordeko kide, eta orain bi urteko Gernikako bake sariduna. Rio de Janeiro Carlos Martín Beristain, kaixo.
Kaixo, zen moduz.
Pentsatzen dut, zuk ere hemen izango zenituela begiak azken orduetan, ez da?
Bueno, gonaiz jarretzen hori interneten bidez eta lagunen bidez pesatzen ari dena. Bai, ba oso gauza importantea da eta bai, ba, diegon behar gara.
Gauzatu da, armagabetzea, egiaztatu du nazioarteko batzordeak, 8 gordelekuetako armak bildu ditu, Frantziako poliziak, 120 arma, 3 tona lehergai, Harold Good, iraren armagabetzean lekuko izan zen apaiz protestantea izan da, fedearen zaintzaileetako bat, Mateo Zupi, Vatikanoaren bidalia bestea, eta egiaztatze batzordearen koordinatzailea Ram Manikalingan. Hoiek berme, artisau bat deitutakoak bitarteko, txetxetxe berrik eman di armategien informazioa, eta batzordeak poliziaren esku jarri. Jan Rene Etxegarai, Baionako auzapeza eta elkargoko presidentea izan da bidegile, eta ondoren euskal erakundeek balioetsi Iñigo Urkullu lehendakariak eta Nafarroako gobernuak. Ze iruditu zaizu metodoa?
Ba, niretzat, o sea, bueno, gauza importanteena oso berri ona dela, no? Hori ba, ba
hori aurrena, bai.
Bai, hori da, pauso bat, bueno, eskatzen gizartearen biktimak eta prozeso osoa eskatzen zuen erabakia eta ekintza ere, eta bueno, hori oso importantea da. Pauso hori emanda babesarekin, zuk esandako jendea instituzioak da babestu egin dute hori oso importantea da, horren ematen dio seriotasun bat eta legitimitate bat ere. Gertatzen dena da, prozesu hori ematen da, bueno, kontraesan edo perspektiba desberdinak daukaten taldeak edo talde politikoak eta holan, ez? Orduan, zelan kontatzen den historia hori, eta ze nori ematen dion legitimitatea, nori ematen dion estatusa eta holan, beti da atzean dagoen diskusio bat. Horren arabera ikusten ari gara portaera desberdinak egun hauetan, ez?
Bai, hemen bistakoa da komunikazio gerra handia ondela. Ostirale bai. Juntzean ikusi genituen, bai Urkullu lehendakaria, bai Uxue Barkos presidentea, nazioarteko egiaztatzaile batzordearekin egindako bilera hortan, bilera luze hortako irudiak, baina gero bai honan ez. Horregon da, zuk tira hemendik eta nik hemendik eta adostu ezin bat, ez?
Bai, bueno, ni atzean ez, atzeko firuak ezagutu behar, zer ezateko. Baina, bueno, hori normala iruditzen zai, ez? Mandia, pauso oso ona, derrezkoa zena, itzaroten ari garen temporazko. Pauso hori emanda babesarekin, zuk esandako jendea instituzioak da babestu egin dute hori oso importantea da. Baina beste aldetik, publikoki zelan agertu edo zelan adieratzi gauza, beti dira...
Korapilotxoak.
Horietan beti dago, bai, korapilotxoak, eta esan nahi desberdinak, eta bueno, ba, horre jokatzen dira gauza asko, eta batzutan portaera askoz defensiboagoa da, edo batzutan ausartiagoa, ez? Baina, bueno, hori prozesori normala dira, baina hori juditzen zailan ondo da, ba, prozesu horretan, benetazko izan, prozesu bat izan da, eta, bueno, ba, orain beste pauso batzuk eman berko ditzatek ere.
Bai, 162 voluntari ikusi genituen atzo, txaleko horiak soinean, armagabetze eremua kartelak ipinita, gordelekuak zaintzen, armak behilatzen zuk, alakorik ikusi alduzu beste bake, bueno, prozesuren batean, desarme armagabetze prozesuren batean?
Bueno, generalean, prozesu hori beti izan dira nazio batuen pean, ez? Nazio batuak ipini ditu balditzak eta adostu dira generalean gobernuekin, zelan publikoki informatuko den horretaz, edo ze zeremonia batzutan egin den. Gure herrian beste modu batetan egin behar izan da. Baina nire izan importantean da, ba beste horretan ere, gizarte zibila egon dela. Pentsatzen, atzean dagoen historia ez da bakarrik desarmaketa militar aldetik, hori da parte bat, ez? Baina ziketa bizikidetzari buruzko prozeso batetan gauz.
Bai, Luzon armagabetzea bideratu nahian ari zirenak atxilotu zituzten, armen garraioa eta armak edukitzea leporatuta, bakearen artisau bat deitutakoak, ze ulertzen duzuzuk, haien ebazpenik ez da, oraindik, baina ikusita atzokoa nola joan zen, erabatatzean geratu dela, ura?
Espero dugu baiet, ez? Bueno, hori normala da, ze, bueno, arma natzean, ba, beti dagoz inteligentziako zerbitzua, fiskalia, eta holako prozesua egiteko, ba, bez politiko behar duzu. ez badago parke prozeso koordinatu baten barruan, ba beti atzean alde poliziala egon daiteke eta alde poliziala horrek ekarri du hori atzeloketa horiek, ez?
Beno, esan duzu orain beste gako batzuei eldakiekela, behin korapilo hau gainditutakoan, esaterako mailaren gainean jarriko da presoak gerturatzearena, erbestean daudenen herriratzea?
Importantena da, pauso onak ematen direnean, beste pauso onak eman behar dira beste aldetik. Hori, ordaina bezala representatzen bada, orduan ez da ezer egingo. Osa hori da, bueno, Espainiako gobernuak esan duena, ez hori troka ordainarik, no? Hori da egin behar dena. Bai. Bai. Baina ez da ordaina da, kontribuzio bat.
Bai, zuk biktima askoren minak entzun dituzu, eta bai. Zauri askotako dola izan eskutan. Atzo, Urkullu lehendakariak horrenengo hitzetan biktimak izan zituen gogoan, eta impunitaterik ez oi hori aldarri hori ozen oiukatu dute azken egun hauetan, nola egin beharko lirateke gauzak zure ustez armak zigilatu eta kitxo balima da biktima hoiek ere aurrera ari garela senti dezaten.
Lehenengo gauza da ba pizka bat beraien egoeran imina, ez askok sentituko dute positiboa haientzat ere, baina beste batzuk ere sentituko dute probalki ambivalentzia, ez? Emozionalki ba bai positiboa, baina beste aldetik ere ba hortaz hitz egin, ba ekartzen nau nire senarra edo nire semearen falta.
Berritu egiten da.
Nabarnetzen dute, ez? Nabarnetzen da gauza hori, eta bueno, hori normala da, eta hori esperientzia traumatiko hoien gainditzeko prozesua da. Inorrez du mine behar biktimei zer egin behar duten edo zer sentitu behar dutena. Hori da etxarrena, ez? Askotan entzuten dugu biktimak pentsatzen dute hau, biktimak ezin dute hau egin. Hori da hori mina sartzen duena eta ez du guzten jendeari bere prozesua ere egin, ez? Eta hori da nik uste dute kontuz ibili behar dena, batez ere alderdi politikoen gandik.
Zuk beti aipatu izan duzu egiaren batzorde bat Euskal Herrian ere beharko litzakela, justizia aparteko estamentu bat, gertatutako gehiagikeria guztiak jasoko lituzkena, ez 8 unildakoa bakarrik, baita 5.000 tortura kasuak ere. Hori zein beharko luke, gogora institutuak bere gain hartu edo nola?
Euskal Herrian prozesu guzti hori hasi da alde, bueno, baldintza politikoengatik, alde fragmentatu batetik, ez? Bana, lehenengo izan zen biktima del terrorismo delakoan lege bat eta kasu asko sistema judiziala funtzionatu egin du, beste batzutan ez da heldu egiara, beste kasu askotan ez da inoiz egon azterketarik, ez? Gero izan naiz parte Eusko Jaurlaritzan eta Eusko Parlamentuan sortutako komisio bat 60-tik 1978 artean poliziak sortutako giza eskubideetako bortzakerien aztertzeko, nien, badago, zatika egin dira gauza asko. Ez? Memoria bat lotu egin behar du gauza guzti horiek. Eta naiz eta prozesuak fragmentatua izan da orain arte, no? Zatitu egin da orain arte, eta violentzaren forma edo ardurak ere desberdinak izan, jendearen eskubideak berdina dira. Giza eskubideetako bortzakeria jaso duten biktimak behar dute rekonozimento bera, badaukate bere eskubideak. Eta horrek ez du suposatzen biktima ekarri duen mekanismoak edo ardurak berdina direz. Hori desberdintu egin behar da. Osa, berdina behar da erdian biktimen eskubideak.
Kolombiarekin egingo dugu bat, Carlos Martin Beristain Brasilik ari zaigu, Rio de Janeirotik. Jon Artano, kaixo, Bogota.
Kaixo nagore, kaixo Carlos, kaixo entzule denoi.
Kaixo,
Jon. Jon, zu ari zara jarraitzen, Kolombiako bake prozesua. Azken ordu hauetako gertaerak ikusita, alde handia, zu ikusten ari zarenarekin?
Beno, zuek oso gustora egon nahi zintzuten, egin duzuena da, bueno, bake prozesuaren alako disekzio bat, eta etor daitekenari buruzko analisia. Nik Euskal Herrian, asteburuan gertatzen ari dena, honekin erkatuko bagendu, Kolombian eta bakarrik helduko bagenio armak usteko edo armagabetze prozesuari, ba, diferentzia batzuk eta ikusten ditut, eta irudiarena, argazkiarena. Igual, motrolloan botako ditut gauza, baina nik ari mutur batzuk utziko dizkizuet, eta zeu bota galderak edo apunteak. Nire argazkiarenak atentzioa ematen dit, hemen Farkek, kosta ala kosta, saiestu nahi duelako, armak uste horren argazki hori. Eta, bueno, ez dakit, agian gure umetako imaginarioan berri zingetorik, galiarren buruzagiak, erromatarrei armak aurrean botatzen, ba, hori humilazio hori edo saihestu nahi dutelako, dena dela, gobernutik esan dute, seguru asko lehenago edo beranduago Farkekoek berriz hartuko dutela eta konturatuko dutela direla denentzat litzatekeela mesedegarria ba, arma uste horren froga grafikoak argitara ematea, baina oraingoz behintzat ez da izan. Eta guk beste arrazoi batzuengatik ez ditugu ikusi oraingoan eta kideak armak ematen, baina 2014an ikusi genituen nazioarteko egiaztatzaileei nola eman zieten armen parte simboliko bat, eta hori litzateke diferentziatako bat. Baina seguru asko nabarmenena, horrek Carlosek aipatu du babesa, babesaren beharra, nola Euskal Herrian babes hori herritarrengan bilatu duen etak, herritar, bueno, gizarte zibilean, hemen oso bestelakoak dira kontuak. Egin kontu, asteazken honetan, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluan egon zela, azalpenak ematen Jean Arnaud, hori da Nazio Batuen erakundea Kolombiako bakarrik prozesurako duen bidali berezia, eta han ba, hor egon zen besteak beste armagabetzeaz azalpenak ematen, korte bat ere badugu, ez dakit hor jartzeko moduan duzuen.
Bai.
Se inició un proceso de identificación, marcación y registro de todas las armas de las FARC. Anticipamos una cifra de 8.000 armas.
Dagoeneko entregatu
Zortzi
ere,
mila arma.
mila entregatu dizkiete Nazio Batuen erakundeko begiralei. Hori izan da aurrenengo entrega.
Bai, kontua da, bueno, hori da beste diferentzia, milaka arma ari gara aipatzen, baina horretan beste guztien bezala, Kolombiako bake prozesua, ba, dihoa estropezuka, eta berandututa dabiltza armen enzea, arma uste horretan. Teorian behintzat hiru kolpetan eman behar zuten, martxoaren aurrenean, maiatzaren aurrenean eta ekainaren baterako denak eman da behar lukete, baina ikusiko dugu ze nekez ari dira eta gero, bueno, ba, herrialde honen nolakotasunak ere ez die laguntzen. Orain, Euskal Herrian zuloak bezala hemen kaleta deitzen diete, gordelekuei, zirkiluei, armak eta gordetzeko lekuei, eta hoiek miatzen, dozenak omen dira, eta hoiek miatzen asteak beharko omen dituzte.
Bai, jakin ere oihanean egon daitezkenak eta askori arrastoa galduta izango dietela hori ere gaineratu dute, ez?
Bai, bueno, volumena oso desberdina da, hemen 7.000 pertsona, 7.000 gerrilari daude, trantsizio ere mutan, Farkeko gainera gogoratu behar da, Fark ez dela Kolombiako gerrila bakarra, ELN ere negoziatzen ari da, justu aste honetan amaitu da lehenengo negoziazio fase publikoaren lehen zatia, baina handiena bai, baina 7.000 pertsona dira, 7.000 gizon emakume, eta ba hori, 8.000 arma identifikatu dituztela dio Jean Arnaud, baina orain baino lehen pare bat hilabete badira, 14.000 aipatu zituen Juan Manuel Santosek, txio batean, ondo gogoan dut hori, eta pentsatu nahi dut presidenteak horrelako txioak bota horretikan, ba, bere informazioak eta kontrastatuko dituela. Beraz, bueno, kopuruan dago beste diferentzia sekulakoa.
Ba, Kolombiako prozesua oso desberdina da. Nik uste dut, bueno, beste hori da, gerra izugarri bat, 50 urte daraman gerra bat orain. Eta baldintza politikoak, Nazio Batutako jonek esan duen bezala, Consejo de Seguridad babesan ere behan dagoen prozeso badela, bueno, hori beste gauza da. Nik uste dut, zinbago, badago gauza batzu nahiko antzekoa direna, no? Edo desafioak berberakoa direz, nahiz eta igual baldintza desberdinak izan, ez? Eta bata da, zelan gainditu polarizazioa, ez? Hori da, bueno, bake prozesuan, bueno, bizi esan dugu Kolombian, ez? Pasadan urtean amaieran izan zen plebizito hori galdu edo enpatatu, baina galdu egin zen 70.000 botoengatik. Eta, bueno, horrek suposatzen du, ba, portaera desberdinak egon dira gizartean, gerra amaieren aurrean eta bakearen aurrean, ez? Eta gerrarekin edo ondorioak izan duten edo biktimekin izan duten enpatia desberdina ere. Horrek suposatzen du, ba, hori, polarizazio hori bizi izan dugu ere Euskal Herrian, Espainian ere, no? Eta nik uste dut, ba, horretan nahiko, bueno, ez dira antzekoa, baina hortaz itzin daiteke zer suposatzen den polarizazioa amaitzeko edo gainditzeko Kolombian edo Euskal Herrian ere ze pausak eman behar dira polarizazio hori bodez egiteko edo gainditzeko hori da eta hori da oztopo importantea no? Eta hori eta prozesuan egin behar diren zenbait gauza eta beste gauza da bizikidetzari buruz, osea azkoan bueno hor Kolombian ja sinatuta dago akordioa eta legea egiazko komisioa eta ba, sistema justiziako sistema berezia sortuko den prozesua da. Prozesua eta nik uste dut, bueno, atzean horre hori da mekanismo instituzionala, baina horren atzean dagoena da zelan eraiki bizikidetza eta baldintzeko egoerak hobetzen diren bueno, herrietan eta holan eta afektatu izan diren gunetan batez ere eta bueno, nik uste dut naiz eta gu ez daukagu ondorio Kolombian bizi izan duten esklusio soziala eta ekonomikoa eta holan ez, biktimak beste moto, beste arazoak egon dira Euskal Herrian, baina nik uste dut bizikidetzari buruzko prozesuari ba, emango da bi gizartean.
Beste diferentzia nahore, orain bizikidetzaz ari zen, Carlos, eta bai, hori ere, segurazko Euskal Herritikan Kolombiara joaten denari txokatu egingo zaio, hemen Farkek komunikabideetan duen presentzia, asteburu honen berri, etak BBC-ri, oker espaldi manago, etak BBC-ri bidalitako ohar baten bidez jakinda, hemen Farkeko kideak egunero daude komunikabideetan, Twitter kontuak dituzte, eta bake pedagogia egiten ari dira, bueno, ba, gobernuarekin ala adostu dutelako, unibertsitatetan, txarlak ematen, eta adibidez, eta bueno, armagabetzea gertatzen ari den honetan, horrei helduko bagenio, ba, askotan entzun ditugu, Farkeko kideak armei buruz pentsatzen eta sentitzen dutenaz hitz egiten, hori, bueno, guk ez dugu ezagutu, nik behintzat ez dut ezagutu Euskal Herrian. Nik neuk egindako elkarrizketa bateko zati bat bidali dizuet Antonia Nariño gerrilariak zer kontatu zigun berak armez sentitzen duena.
Acostumbrada al arma, el arma era una necesidad en los momentos y en los tiempos que estábamos de guerra, pero no era un artefacto al que se le tenga amor o se le tenga cariño, para nada. La guerra no nos gusta, la guerra no la queremos.
Horre esaten du, bueno, arma hori erreminta bat zela eta ez dutela maite, baina entzun izan diegu Farkeko beste kide batzuei, armak usteaz galdetuta, ba bai, beraiek armak ustea nahi dutela, baina ez dela harinki emateko pasua. Azken batean, jende hau, ba, bueno, borroka mota ere, oso borroka moldea ikaragarri desberdina delako, ba, eta geman duenarekin konparatuta, ba, fusil hori izan dute bizirauteko, bueno, bermea edo, eta horregatik komunikabidek Kolombian presio handia egiten ari dira, ero asko, arreta fokoa asko jarri dute armak usteko prozesu horretan nola izango den, non izango den, nazio batuen edukiontzuk kontainer famoso batzuk ekarri behar dituzte, eta hoien buruan saltza handia, eta bueno, ba, Farkekoei ez die grazia handirik egiten horri buruz hitz egiteak, baina behintzat entzun egiten ditugu, eta ikusi egiten ditugu horri buruz hizketan, eta hori ere bada diferentzia, bua, alimalekoa.
Bai.
Bueno, zentzu horretan dinotik, nik esan duke, ba, gauza batzuk ezin dira konparatu ere, ez, bueno, orain dela urte asko, nez, bueno, igual dira, orain dela zei urte, zuk esan dako, Jonek, zuk esan dako, Farke kideak parte hartzeko publikoki eta holan, hori, zina zen, no? Hortaz hitz egitea, zientzia fikzion zen, gara jartan, ez? Eta, bueno, zentzu horretan, horrek suposatzen du, bueno, prozeso oso interesgarria eman dela, hartu parte hartu politikoki oso importantea dela, ze azkenean, osea, Kolombian, hori desberdin nahi dute Euskal Herritik eta etaren edo eragatik eta holan, baina azkenean, osea, Kolombian gerra zabal batetaz hitz egiten ari gara, eta Farkek ba, saiatu zuten egitea prozeso bat, 1984ean, no? Acuerdos de la Uribe, Belisario Betancurrekin, desarmatu egin ziren asko, benditi jeitzi zuten asko, daiki zuten gauza bat dituzela Unión Patriótica, eta Unión Patriótica horrek izan zuen 3.000 eta ez dakit zenbat gehiago hildakoak eta biktimak. Orduan, eta hortik berriz joan ziren mendietara eta borrokarmatura eta holan ez. Orduan, zuk kontatutako sentimentu eba normala da, sozializatu den jendea armekin eta mendian egon direnak eta hori normala da, beste aldetik hori zatika egiten ari den prozesua Kolombian, badaukaz bere esan nahi ere horretaz, oza, azpaldian mantentzen dira violentziako baldintzak ere Kolombian, hor dago ez bakarri LDN, hor dago ez ere grupo neoparamilitarrak ere, eta Farkek Habanako mailan eskatu zuten asko zeintzuk dira ziurtasuneko baldintzak desarmatzeko. Hori ez da gertatzen Euskal hori beste historia bada.
Euskal Herrian ezin dugu imaginatu ere egin Kolombian egingo dutena egitea. Jasotako armategia urtu egingo dute, Jon? Eta eskultura bat egin?
Bai, urtu eta hiru eskultura egin behar omen dituzte. Ez dakit nik hemen atzo hartutako armak nora eraman dituzten edo non dauden edo ze destino izango duten. Horri ikerketak eta aipatzen zituzten Espainia aldean argitu gabeko kasuak eta hori argitzen laguntzeko, baina hemen hori egin behar omen dute. Hiru monumentu ba bakearen alde edo izenean edo.
Bai, bai, ez dakigu zer gertatuko den, hori azterketa egongo dira, diote, balistika,
tola bertekita egongo dira, datu gurutatzeak, bai.
Bai, bai, eta hori ez dakigu, baina, asuntaz da bakarrik zer egiten den armekin, diote, baizik eta zeintzuk dira, pakearen bidea simbolizatu duten gauzak, ez? Edo monumentuak, edo gauzak, edo prozesuak, eta lan, ez? Eta nik usut, zeintzu horretan ere, bagu ere beharko dugu, pakearen simboloak zeintzu dira, eh? Gu ez daukagu pakearen simboloa. Pakea sortzen duena gizarterengan, ez? Ez on niño kontrasan asko dago eta hitzak ere, hitzetan ere, ba hitzak ez dira pazifikoak ere, o sea, askotan dira borrokatzeko beste modu batetan erabiltzen direnak, ez?
Eta aukeratu egiten
baina
dira.
Baina nikuz dut, bai, baina nikuz dut beharko dugula ere. O sea, zeintzu dira gure pakerako simboloak hori behar dugu, ez? Eta igual ez izango Kolombian dagoena, beste bat izango da, baina hori importanteena uste dela, bai.
Aizu, ba, bakerako simbolo bat, bakearen, Gernika bakearen zaria, zuzeu jasotakoa, Carlos, gainera, aurten, bueno. Timoshenko eta Santos emango diote, zu pentsatzen dutan izango zarela okasiorako, edo?
Ba, ez dakit gai izango naizen, ba, beti nago gueltak ematen bakizu, agian Kolombian egongo naiz, baina, bueno, Euskal Herrian banako, bai, nuski joango naizela, bai.
Gira vuelta hortarako egingo dugu, nahi balima duzue, urrengo zita.
Bale,
ja, bale.
Bueno, eskerrik asko.
Carlos Martín Beristain, eskerrik asko.
Bai.
Ta
bai.
Jon Artano, datorren astera arte.
Datorren astera arte.